Puheenvuoron pitää Timo Lukkari. Laulamme Sionin laulun 239 ja laulun aikana kannetaan kolehti Leppävirran rauhanyhdistykselle.
Nimeen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Minä sain pyynnön, että tänä iltana käytettäisiin ja käyttäisin puheenvuoron aiheesta Älkää maailmaa rakastako. Tämän sain hyvissä ajoin tämän pyynnön ja voin sanoa, että mielessä tämä on ollut oikeastaan siitä lähtien aina silloin tällöin. Ja olen miettinyt paljonkin ja voin sanoa, että olen pitänyt erittäin hyviä puheenvuoroja itselleni monestikin autolla ajaessani tai nukkumaan mentäessä. Ja sitten kun rupesin kirjoittamaan tätä puheenvuoroa, niin ehkä niitä niin sanotusti hyviä ajatuksia tälle paperille ei löytynyt, mitä itselle tuli. Mutta toisaalta tämä on itselle ollut hyvin opettavainen prosessi. Tässä on saanut miettiä ja hiljentyä miettimään sitä, mitä tämä aihe omalle kohdalle on merkinnyt. Toisaalta ei varmasti ole hyväkään, että niitä kaikkia ajatuksia, mitä on ollut, niin on kirjoittanutkaan tähän. Mutta aika paljon olen tähän alustukseen lainannut Raamattua ja toisaalta olen paljon lainannut muun muassa Päivämiehen kirjoituksia, että varmasti hyvinkin tuttuja tekstikohtia teille täältä löytyy. Tämä aihe, eli älkää maailmaa rakastako, se on kirjoitettu ensimmäiseen Johanneksen kirjaan toiseen lukuun. Ja minä luen tämän kohdan, miten tänne Raamattuun on kirjoitettu, mutta minä luen siitä toisen luvun alusta myös kaksi ensimmäistä jaetta, jossa Johannes on ylös merkinnyt, että minkä takia hän on tämän kohdan Raamattuun kirjoittanut. Nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on Isän luona puolustaja, joka on vanhurskas Jeesus Kristus. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Ja sitten tämä puheenvuoron aihe. Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki on maailmasta, ei Isästä. Ja maailma himoineen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. Rakkaudesta puhutaan paljon, niin täällä ajassa kuin Raamatussakin. Ja Raamattuhan on kirjoitettu kreikan kielellä. Ja tällä kreikan kielessä siitä on hyvin monta eri, voisiko sanoa, vivahdetta. Toisaalta me suomeksi tarkoitamme, ja meillä voi olla rakkauden kohteita hyvinkin paljon. Me voimme sanoa, että minä rakastan puolisoani, minä rakastan lapsiani tai vanhempiani. Mutta me voimme sanoa myös, että minä rakastan makaronilaatikkoa tai minä rakastan kirjoja tai kesälomaa. Kreikan kielessä tosiaan on useita myös tällaisia eri merkityksiäkin rakkaudesta. Muun muassa kreikan kielen sana epithumia, se merkitsee voimakasta halua, joka voi olla hyvää tai pahaa. Toinen kreikankielinen sana eros. Eroksessa on mukana kaipaus yhteen liittymisestä rakastetun kanssa ja hänen omistamisesta. Kolmatta rakkauden lajia kutsutaan kreikan kielen termillä storge. Storge-rakkaudessa yhtyy kiintymys ja keskinäisen yhteenkuuluvuuden tunne. Sitä tuntevat esimerkiksi perheenjäsenet toisiaan kohtaan. Neljättä rakkauden lajia kutsutaan kreikan kielessä verbillä phileo. Se korostaa toveruutta ja ystävyyttä. Sitten on vielä rakkauden suurin ja jaloin muoto, eli apagee-rakkaus. Se on täysin epäitsekästä rakkautta, joka ei odota saavansa vastakaikua. Apagee-rakkaus arvostaa ja palvelee, ja Uudessa testamentissa puhutaan paljon agape-rakkaudesta. Juuri se sai Kristuksen tulemaan ihmiseksi maailmaan meidän tähtemme. Jumala rakastaa koko ihmiskuntaa agape-rakkaudellaan. Voimme sanoa, että rakkaus on sellaista sydämen kiintymistä johonkin asiaan. Raamatussa on useita kohtia, joissa kehotetaan rakastamaan. Ja varmasti tunnetuin ja voisiko sanoa, että suurin kehoitus ja käsky on tämä rakkauden kaksoiskäsky. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskystä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Roomalaiskirjeessä taas sanotaan, että rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Raamatussa kehotetaan todella monessa kohti rakastamaan niin Jumalaa kuin lähimmäistä, mutta jääkö joku tämän rakkauden ulkopuolelle, kielletäänkö jotakin rakastamasta? Tämä illan aiheemme, siihen vastaa Johannes, älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Maailma ei tässä tarkoita tällaisia maailmallisia, uskosta osaattomia ihmisiä. Mehän tiedämme, että kaikki ihmiset, myös uskosta osaattomatkin, ovat lähimmäisiämme. Ja Jeesus kehoittaa myös heitä meidän rakastamaan. Tällä maailmalla ei tarkoitettu tätä luotua maailmaa. Muun muassa isämme maa on myös Jumalan luoma, jota me saamme ja meidän tulee rakastaa. Vaan tällä maailmalla tarkoitetaan maailmaa synnin valtakuntana, eli sielunvihollisen valtakuntaa. Siihen kuuluu koko katoava maailma, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä. Ihmisten ei tulisi kiintyä katoavan maailman houkutuksiin niin, että ne viettelisivät hänet todellisen rakkauden lähteiltä. Raamattu mainitsee yhtenä tällaisena vaarana kiintymisen maalliseen omaisuuteen. Luukas kirjoittaa, yksikään palvelija ei voi palvella kahta herraa, jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän liittyy toiseen, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Fariseukset kuulivat kaiken tämän. He olivat rahanahneita ja niinpä he ivailivat Jeesusta. Jeesus sanoi heille, ihmisen edessä te olette olevinanne hurskaita, mutta Jumala tuntee teidän sydämenne. Se, mikä on ihmisen silmissä arvokasta, on Jumalalle iljetys. Raamattu varoittaa meitä elämään synnissä, jolloin laitamme tietoisesti Herran tahdon sivuun, jotta voimme täyttää omia syntisiä halujamme. Paavali kirjoittaa kolossalaiskirjeessään kristityn uudesta elämästä. Haudatkaa siis se, mikä teissä on maallista, siveettömyys, saastaisuus, intohimot, pahat halut ja ahneus, joka on epäjumalan palvelusta. Voin kertoa yhden esimerkin, missä sydämen kiintymyksestä ajalliseen voidaan peilata omaa elämää. Voimme kuvitella, että minulla olisi hyvä ja hieno auto. Siinähän ei mitään väärää olisi ainakaan minun omasta mielestäni. Mutta jos minä olen kiintynyt tähän omaan autooni niin paljon, että minä en voi ottaa lähimmäistä esimerkiksi jotakin laitapuolen kulkijaa kyytiin ja tuoda seuroihin häntä, niin silloin minä olen laittanut rakkauteni autoon lähimmäistäni edelle. Toisaalta jos minä kuunaan sitä oletettua hienoa autoa ja lapseni kerta toisensa jälkeen pyytävät aikaani, mutta en jouda, koska olen niin auton lumoissa, niin olen jälleen rakastanut autoani enemmän kuin perhettäni. Tämän esimerkin voi itse kukin sijoittaa oman elämänsä tärkeitä asioita pohtien rakkauttaan ensinnäkin maalliseen ja katoavaan tai Jumalan mielen mukaiseen ja katoamattomaan. Alustuksen aihe neuvoo meitä olla rakastamatta maailmaa, älkää rakastako maailmaa. Meidän sydämemme on herkkä kiintymään myös maalliseen eli syntisiin asioihin. Sielun vihollinen saa meidät usein lankeamaan. Tiedämme, että hänellä on paljon keinoja ja sielun vihollisella on paljon myös aikaa. Raamatussa puhutaan paljon synnistä ja muun muassa kreikankielinen sana hamartia, eli harhaan osuminen, viittaa Jumalan tahtoa vastaan rikkomiseen. Myös aivan niin kuin rakkaudella, myös synnillä on monia eri kreikankielisiä sanoja. Ja mitä löysin, niin Raamatussa on muun muassa seuraavat sanat käännetty synniksi. Eli anomia tarkoittaa lain rikkomista. Ofeilimia merkitsee velkaa laiminlyömisestä, väärämielisyydestä, sopimuksen rikkomisesta tai muusta sellaisesta. Aknoema tarkoittaa liukastumista, kompastumista, vahingossa tehtyä pahaa. Parakon tarkoittaa tottelemattomuutta, mutta viittaa myös väärin kuulemiseen. Parabasis viittaa lain rikkomiseen kiertämällä oikea, ja sanalla asebeija tarkoitetaan aktiivista toimintaa Jumalaa vastaan. Nämä kreikankieliset sanatkin todistavat, että me voimme joutua syntiin, eli muun muassa liukastumista tai kompastumista, eli näin aivan kuin vahingossa tapahtunutta, tai elää tietoisesti synnistä. niin kuin aktiivista toimintaa Jumalaa vastaan. Puheenvuoromme aihe maailman rakastaminen on elämistä tietoisesti syntistä elämää. Miten sielunvihollinen houkutteli ensimmäisen ihmisparin lankeamaan? Tästä voimme miettiä sitä, että onko sielunvihollisen houkuttelu muuttunut. Minä luen tämän Mooseksen ensimmäisestä kirjasta kappaleen matkaa. Käärme oli kavalin kaikista eläimistä, jotka Herra Jumala oli luonut. Se sanoi naiselle, onko Jumala todella sanonut, te ette saa syödä mistään puutarhan puusta. Nainen vastasi käärmeille, kyllä me saamme syödä puutarhan puiden hedelmiä, vain siitä puusta, joka on keskellä paratiisia, Jumala on sanonut, älkää syökö sen hedelmiä, älkää edes koskeko niihin, ettette kuolisi. Silloin käärme sanoi naiselle, ei, ette te kuole, mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken sekä hyvän että pahan. Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä ja että se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Hän otti siitä hedelmän ja söi ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Sielun vihollinen kyseenalaisti Jumalan sanan ja laittoi Eevan järkeilemään. Miten tänä aikana? Kyseenalaistetaanko ennen kirjoitettu Jumalan sana vanhentuneeksi, aikansa eläneeksi? Vedotaanko nykyään käyttämään järkeä esimerkiksi näinä päivinä esillä olleisiin asioihin, muun muassa tässä sukupuolineutraalin avioliiton kanssa tai huumeiden laillistamisen kanssa? Meidän ihmisten ajatuksia muokataan monilla eri viesteillä, ja meitä pyritään eksyttämään pois Jumalan sanan uskojan paikalta. Jumalan sana on muuttumaton. Toisaalta sielun vihollinen saattaa peilata meidän elämää ja jumalattoman elämää. Olemmeko me joskus kadehtineet jumalattoman elämää? Näyttääkö se meidän mukaan mukavalta elämältä? Saatamme kadehtia heidän elämää, heidän menestystään ja elämän tyyliä. Olemme monesti ahtaalla uskomme kanssa. Saatamme miettiä, miten paljon usko meidän elämäämme rajoittaa. Ihailemmeko jumalattomien ihmisten vapautta? Tähän oikeastaan vastaa päivämiehen, muistaakseni oliko pääkirjoitus, näin. Nykyään puhutaan paljon vapaudesta. Vapaudesta keskusteltaessa nousee usein esille myös erilaisia näkemyksiä ja vaatimuksia, jotka aiheuttavat ristiriitoja. Vapaus ei merkitse oikeutta tehdä, mitä haluaa. Vapauden tarkoituksena tulee olla hyvän tekeminen itselle ja toiselle. On tärkeää, että keskustelusta otetaan oikeuksien lisäksi huomioon myös vastuun ja velvollisuuksien näkökulma. Ihminen sortuu vapauden tavoittelussa joskus itsekkyyteen, mikä puolestaan rajoittaa toisen vapautta. Joskus taas itseä tai toista vahingoittava toiminta on pukeutunut vapauden viittaan. Hetkellinen vapauden tunteen tavoittelu esimerkiksi päihteiden avulla voi todellisuudessa johtaa riippuvuuteen. Jumalan sana opettaa, että Usko Jumalaan antaa ihmiselle vapauden. Tämä vapaus on vapautta synnistä, kuolemasta ja sielunvihollisen vallasta. Se on vapautta, johon Kristus meidät vapautti. Koska meidät on näin kallisti lunastettu, apostoli varoittaakin meitä sitomasta itseämme uudelleen orjuuden ikeeseen. Kun Jumala pelastaa ihmisen synnin vallasta, se antaa täyden vapauden ja samalla vapauttaa rakastamaan. Syntien anteeksiantamuksen voima ja elävä usko saavat aikaan rakkauden, joka antaa voimaa palvella lähimmäisiä. Kristuksen lunastustyön tähden jokainen ihminen saa uskoa syntinsä anteeksi rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Tämä ilosanoma vapauttaa synnin orjuudesta elävän ihmisen kokemaan todeksi Jumalan valtakunnan olemusta, joka on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Tämä evankeliumin osallisuuteen kutsutaan edelleen jokaista maailman ihmistä. Raamatussa kerrotaan Aasafista, joka meidän tavoin kadehti jumalattomien elämää. Aasaf kertoo näin: minä kadehdin jumalattomia, kun näin heidän menestyvän. Heillä ei ole ikinä vaivoja, he ovat terveitä ja lihavia. He eivät joudu raatamaan niin kuin me muut ihmiset, eikä heitä toisen tavoin kuriteta. Sellaisia ovat jumalattomat. Kaikessa rauhassa he kasvattavat mahtiaan. Olenko turhaan pitänyt sydämeni puhtaana ja käteeni viattomina? Aasaf kuitenkin sai voimaa Jumalalta, ja hän ymmärsi, että hänen osansa on parempi kuin jumalattomien osa. Ja Aasaf jatkaa: viimein tulin Jumalan pyhäkköön ja tajusin, miten jumalattomien käy. Sinä johdatat heidät liukkaalle polulle, he putoavat pettävään kuoppaan. Äkkiä he ovat joutuneet tuhoon, heidän loppunsa on kauhea. Kuitenkin minä saan aina olla luonasi, sinä pidät kädestäni kiinni. Sinä johdatat minua tahtosi mukaan, ja viimein sinä nostat minut kunniaan. Taivaassa minulla on sinut. Sinä olet ainoa turvani maan päällä. Vaikka ruumiin ja sieluni nääntyy, Jumala on kallioni, minun osani, ian kaikkisesti. Sananlaskuissa opetetaan myös, että meidän ei kannata kadehtia maailman ihmisiä. Älä kadehdi niitä, jotka elävät synnissä. Elä Herran pelossa päivästä päivään. Rakas Isä, anna meille voimaa, jotta me arjenkin keskellä näkisimme sinun valtakuntasi yhtä rakkaana kuin Aasaf näki. Sinä olet ainoa turvani maan päällä. Oletko sanankuulija pohtinut, mikä sinulle on tärkeää elämässäsi? Mikä arvokasta ja tärkeää? Arvostuksen kohteet voivat vaihdella eri elämäntilanteen mukaan. Voimme myös havaita, että eri aikakausina on arvostettu eri asioita. Raamatun arvot kestävät eri aikakausia. Niitä on muun muassa rakkaus, uskollisuus, elämän kunnioitus ja anteeksi antamus. Elämä kannattaa rakentaa raamatullisten arvojen varaan, koska ne suojelevat elämää. Ihmisten välisessä kanssakäymisessä arvoilla on suuri merkitys, koska asenteemme ja käyttäytymisemme muodostuvat arvojen mukaisesti. Myös kodin ilmapiiri rakentuu arvopohjalle, joka sisältää niin aineellisia, henkisiä kuin hengellisiä arvoja. On hyvä pohtia, mitkä arvot ovat kodissa vallitsevassa asemassa. Uskovaisen perheen toiveena olisi hyvä olla, että kodissa vaikuttaisi usko, toivo ja rakkaus. Kodin ulkoisten rakenteiden luomisessa tulisi ottaa huomioon ajankohtaiset tarpeet ja taloudelliset mahdollisuudet. Kodin ei tarvitse olla ylellinen. Vaatimatonkin koti voi olla viihtyisä. Jokaiselle ihmiselle on hyväksi, että hänen elämässään on asioita, jotka hän näkee tavoittelemisen arvoisiksi. Se tuo elämään sisältöä ja mielekkyyttä. Jonkin asian arvon saattaa huomata vasta sitten, kun menettää sen. Toisaalta, kun olemme saavuttaneet jotakin, sen arvo monesti himmenee ja alamme tavoitella jotakin mielestämme vielä arvokkaampaa. On hyvä muistaa, että elämä itsessään on hyvin arvokas lahja. Mikä sinulle on arvokasta tällä hetkellä? Maailmalliset arvot ovat lähellä myös meitä. Haluanko, että minulla on kaikki uutta ja parasta? Esimerkiksi vaatteet. Haluanko, että minulla on uusin ja hienoin puhelin, pyörä ja niin edelleen. Vertailemme usein toisten käyttämiä tavaroita ja haluaisimme, että minullakin on olisi ainakin samanlainen. Monet hankinnat ovat kalliita ja kaikkeen meillä ei ole varaa, vaikka sitä haluaisimmekin. Miten tärkeä asia minulle on esimerkiksi ulkonäkö. Monille meistä ulkonäkö ja keho, kaikki ne kasvun ja iän tuomine muutoksineen, on herkkä asia. Ulkonäköpaineet eivät ainakaan helpota käyttäessämme somea, eli tätä sosiaalista mediaa. Siellä tykätään ja arvostellaan toinen toista. Itsensä hyväksyminen vaatii usein oikeaa asennetta, kun median tuoma ulkonäköihanne on kaukana arkitodellisuudesta. Yhtenä arvona otan esille tämän nykypuhelimen käytön. Olen huomannut, että useat hipeilöivät jatkuvasti puhelintaan, ja voin sanoa, että ei se kaukana ole minustakaan se puhelin. Hyvin paljon sitä tulee käytettyä myös turhaan. Saattaa olla, että kun olemme yhdellä koolla, kaikki näppäilee puhelinta. Ilmeisesti silloin keskustellaan tämän sosiaalisen median kautta toinen toiselle. Täytyykö meidän olla koko ajan tavoitettavissa? Tuleeko meille koko ajan niin tärkeitä viestejä, että emme jouda illalla edes nukkumaan? Olemmeko riippuvaisia puhelimesta? Kärsiikö meidän ihmissuhteemme, kun koko ajan keskustelemme virtuaalisesti verkossa? Sosiaalinen media, se on äärettömän hyvä renki, mutta huono isäntä. On huomattu niin eri tutkimuksissa kuin varmasti myös jokainen meistä arkielämän keskellä, että liiallinen someilu ja surffailu netissä aiheuttaa monia ongelmia. Muun muassa kirjoitettu siitä, miten nykyään kiusaamistapaukset ovat paljon lisääntyneet. Ja siitä myös, että miten riippuvuus näihin laitteisiin tuo paljon ongelmia. Me tiedämme myös netin vaarat, ruumiin halut ja silmien pyyteet, joihin helposti lankeamme. On hyvä kotona keskustella ja sopia yhteisiä pelisääntöjä. Näillä yhteisöpalveluilla on myös ikärajat, joita meidän tulee noudattaa. Siellä on vihollinen kiusaa meitä monissa asioissa ja monilla eri tavoin. Siellä on vihollisen tarkoituksena on, että ihminen lankeaisi syntiin. Meillä on houkutuksia epärehellisyyteen tai vaikkapa vastuiden laiminlyöntiin. Apu kiusauksiin on pysynyt läpi aikojen samana. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko. Uskomme vahvistuu sanan kuulossa, ja Jumalan sanalla hoidettu omatunto varoittaa synnistä. Tuota ääntä meidän kannattaa kuunnella. Myös luettu Jumalan sana vahvistaa uskoamme. Kannattaa siis lukea Raamattua ja kristillisyytemme julkaisuja. On tärkeää päästä puhumaan uskosta ja myös kiusauksistakin toisten uskovaisten kanssa. Joskus se toteutuu vaikkapa ystävien kesken saunan lauteilla tai kotona perheen kanssa keittiön pöydän äärellä. Vaikka keskustelu olisi kangertelevaa ja sanat vajaita, saa kuitenkin ajatella, että siinä toteutuu Jeesuksen sana, missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Jeesus itse on apunamme taistelussa kiusauksia vastaan. Hebrealaiskirjassa sanotaan, koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Minä päätän tämän puheenvuoron samaan Raamatun lauseeseen, millä aloitinkin, eli Johanneksen sanoihin, rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, joka on vanhurskas Jeesus Kristus. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Tälläkin hetkellä, rakas sanankuulija, sinä saat uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on lupa uskoa synnit anteeksi. Tämä on se voima, elämän leipä, joka meidät kerran vie isän luokse taivaaseen. Saanko minä uskoa omat synnit anteeksi? Minä tahdon uskoa yhdessä teidän kanssanne. Aamen. Hiljennymme vielä loppurukoukseen. Rakas taivaallinen isämme, me tahdomme kiittää sinua tästä iltahetkestä, jonka olemme saaneet viettää sinun sanasi kuulossa. Me kiitämme sinua kaikesta ajallisen elämän lahjoista, mitä sinä olet meille suurin joukoin antanut. Me kiitämme ystävistä, perheistämme ja saattomiehistä, joiden kanssa me saamme olla yhdessä tekemässä tätä taivastietä. Tahdomme kiittää sinua siitä suurimmasta lahjasta, pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta, joka sovitti meidän syntimme ja on avannut näin tien taivaaseen. Me pyydämme, että siunaisit meitä, olisit varjelemassa tässä lapsen uskossa ja olisit myös kutsumassa armosta osattomia sinun valtakuntaasi. Herra, siunaa sinä meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun iankaikkinen rauhasi. Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Puheenvuoron aiheesta Älkää maailmaa rakastako piti Timo Lukkari. Lopuksi laulamme Sionin laulun 297.